Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 студзеня. Нашыя тэмы. Мужчына учыніў самападпал ля дома ўраду ў Мінску. Ціханоўская абмеркавала з кіраўніцай Эстоніі магчымасць спраў супраць сілавікоў. Справу журналісткі Барысевіча доктара Сарокіна перадалі ў Мінскі гарадскі суд. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мужчына учыніў самападпал ля дома ўраду ў Мінску. Прэс-служба следчага камітэта пацвердзіла, што 35-гадовы мужчына абліў сябе невысветленай вадкасцю і падпаліў. Ахоплены полымем мужчына быў патушаны мінаком і супрацоўнікам праваахоўных органаў. У цяперашні момант ён шпіталізаваны ў рэспубліканскі апёкавы цэнтр. Па словах медыкаў, мужчына атрымаў апёкі больш за 50% цела. Як паведаміла наша Ніва, мужчыну завуць Павел Банькоўскі, працуе кіроўцам тралейбуса. У яго двое дзяцей, з жонкай ён у разводзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская сустрэлася з прэзідэнтам Эстоніі Керсті Кальюлайт. На сустрэчы ішла размова аб магчымым пашырэнні санкцыйнага спісу. Ціханоўская заклікала падтрымаць ідэю дадаць у гэты спіс супрацоўнікаў АМАП і Губазік, суддзяў і бізнесменаў, якія падтрымліваюць рэжым. Акрамя таго, Ціханоўская і Кальюлайт абмеркавалі магчымасць узбуджэння ў Эстоніі спраў па універсальнай юрысдыкцыі. З заявамі маглі б выступіць беларусы, якія пацярпелі ад гвалту з боку беларускіх сіл і цяпер праходзяць рэабілітацыю ў Эстоніі. Кіраўніца Эстоніі ў сваю чаргу распавяла, што Талін ужо вылучыў 700 тысяч еўраў на падтрымку адукацыйных і грамадскіх ініцыятыў у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы 20 студзеня ў лідзе журналіст Юрый Дзяшук падазраваны па крымінальнай справе аб злосным хуліганстве. Дзяшука змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання на 72 гадзіны. Родныя мяркуюць, што затрыманне журналіста звязанае з крымінальнай справай, пачатай пасля суда над лідскім актывістам Вітольдам Ашуркам. Калі суддзя пасля закрытага працэсу абвясціў Ашурку 5 гадоў зняволення, прысутныя абурыліся і сталі крычаць «Ганьба» і «Верым, можам, пераможам». Гэты момант зняла на відэа журналістка Ольга Быкоўская і размясціла ў соцсетцы. На запісу бачна, што Дзяшук займаецца журналісцкай працай, увесь час здымае падзеі. Дзяшук стаў 10-м прадстаўніком СМІ, які знаходзіцца ў няволі па крымінальнай справе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Кастрычніцкага района Мінска абвясціў прысуды палітвязням Сафіі Малашэвіч і Ціхану Клюкачу. Сафія асуджаная на 2 гады калоніі агульнага рэжыму, Ціхан на 1 год і 6 месяцаў калоніі агульнага рэжыму. Маладых людзей абвінавацілі ў тым, што 6 верасня яны распісалі балончыкамі шчыты спецсродкаў загароды на акцыі пратэсту, а таксама ўдзельнічалі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сафію Малашэвіч абвінавацілі таксама ў публічнай абразе прэзідэнта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расследаванне крымінальнай справы журналісткі Тутбай Кацярыны Барысевіч і доктара бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Артёма Сарокіна завершанае. Яе перадалі ў Мінскі гарадскі суд. 19 лістапада Барысевіч і Сарокіна затрымалі. Іх абвінавачваюць у разгалошванні медыцынскай таямніцы. Кацярына Барысевіч апублікавала матэрыял, з якога вынікала, што забіты ў Мінску пратэстовец Роман Бандарэнка не быў п'яным. У яго крыві было 0 прамілі алкаголю. Следчы камітэт заяўляў адваротнае. Генпракуратура сцвярджае, што журналістка праз просьбы і ўгаворы схіліла доктара да разгалашэння лекарскай таямніцы. Спачатку атрымала вусную інфармацыю, а пасля фотакопіі медыцынскай дакументацыі. Ім пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.